Новая газета журналисты Ирек Мартазин, оппозиционер Алексей Навальный һәм аның бер туганы Олег Навальный эшен тикшерү турында документларны дөньяга чыгарды. Россия тикшерү комитеты белдерүенчә, Мартазин җинаятьләр кодексын бозучы буларак шикләнәләргә мөмкин. Мартазин сүзләренчә, ул канун бозмаган, ә тикшерү комитеты үзе булмаган җинаять эшен оештырып ята. Наил Аланны тыңлыйк.
Новая газетада бер туган Навальныйлар эшен тикшерүгә багышланган документларның пайда булуы Русия тикшерү комитетының күңеленә хуш килмәде. Новая газета журналисты Ирек Мортазин Азатлык радиосына интернетка үзе куйган документларның чынлыгына тикшерү комитеты шикләнми дип белдерде. Узган җомга газетта Евраши Русиядә 3 миллион агач һәм абыйлы энеле Навальныйларны утыртырмы дигән мәкалә дөнья күргән иде. Мәкалә янына тикшерү комитетында булган документлар урнаштырылды. Озак та узмады, дүшәмбе, комитет сүзчесе Владимир Маркин тикшерү барганда дөньяга чыгарырга ярамаган документларны интернетта басканга, Мортазинга җинаят эше янарга мөмкин икәнлеген белдерде.
Я не давал никаких подписок о неразглашении тайны следствия по данному уголовному делу, поэтому я не могу быть субъектом.
Мин әлеге җинаять эшенә мөнәсәбәттә тикшерү серен ачмау турында бернинди кәгазьдә имзаламадым. Шуңа күрә җинаять кылуда шикләнелә алмыйм. Маркин Русия тикшерү комитеты кебек җитди оешманың генералы буларак, җинаять кодексының 310-нчы маддәсе нигезендә тикшерү серен ачмаска дип алдан кисәтелгән тикшерүчеләр, прокурорлар, адвокатлар, гаепләнүчеләр, җинаятьтә шикләнү эшләр һәм башкалар гына җаваплылыкта икәнне берничек тә белми калалмый.
Адвокат, это обвиняемый, то есть потерпит, подозреваемый, обвиняемый и так далее.
Диде Мортазин. Маркин документларның ничек новая газетага килеп эләккәнен тикшерәчәкләрен дә вәгъдә итте. Әлегә кадәр комитеттан бу документларны каян алдың дип Мортазинга шалтыратмаганнар. Сорасалар, интернеттан таптым дип әйтәчәкмен. Әлбәттә, урманда таптым дип тә шаярырга була. Анда агач үсеп утыра иде, ул куыш иде. Менә шул куыш эченнән таптым мин ул документларны. Ә ул агачның адресын Бастрыкиннан сорый аласыз дип әйтсәм ни диярләр икән? Ди Мортазин. Аның фикеренчә, тикшерү комитетында булсын, ФСБда булсын, прокуратурада булсын, Русия җитәкчелеге алып барган сәясәт белән килешмәүче, җайы чыкканда махсус оештырылган җинаять эшләре турында документларны дөньяга чыгарып торучы хезмәткәрләр бар.
В любом силовом ведомстве есть огромное количество честных, порядочных сотрудников. Более того, я уверен, что таких большинство.
Теләсә кайсы куәт структураларында намуслы һәм гадел кешеләр бар дип беләм. Андыйларның намуссызларга караганда күбрәк булуына да ышанам. Алар җинаять кылынып, эш ачылмауга риза түгел. Канунларның кайберәүләр файдасына гына эшләве дә аларга ошамый. Шуңа күрә алар гаделлек өчен эшли алмаганга бу документларны журналистларга тапшыра. Новая газетаның беркайчан да дөрес мәгълүмат хәбәр итүчеләрне сатмаячагын да беләләр. Шуңа күрә безгә мөрәҗәгать итәләр.
Но есть репутация новой газеты, и люди прекрасно знают, что новая газета ни при каких условиях не сдает своих ньюсмейкеров. Поэтому к нам обращаются.
Диде Мортазин. Ирек Мортазин тикшерү комитетының бер туган Навальныйларга карата тикшерү башлавын дөнья күләм билгеле Евраши компаниясының Русиядә 3 миллион агач утыртуы белән бәйләп язды. Мәкалә Евраши Русиядә 3 миллион агач һәм абыйлы энеле Навальныйларны утыртырмы дип аталды. Евраши 2010 елда ширкәтнең 50 еллыгы уңаеннан дөньяда үзе утырткан агачлар санын 50 миллионга җиткерәчәген, ә Русиядә 3 миллион агач утыртачагын белдергән иде. Ширкәт бу эшне 2013 елда төгәлләргә ниятләде.
Вашаның хуҗалыгына этергеся бар иде. Вот агачлар утыртыгыз, Навальныйны утыртырга сездә башка да кешеләр бар. Утыртма кләүчеләр, бунда Россиядә җитәчәк. Тегелмәгез сезне безнең. Тегелмәгез сезне эшкә дим. Шундый ярак
Журналистның бу мәкаләсе пайда булуга ук кайбер блогерлар Русияләрне бизәнү әйберләре чыгаручы ширкәт товарларын сатып алмаска байкот игълан итәргә чакырды. Еврашының Русиядә 90-нан артык шәһәрдә 238 кибете 25 салоны бар. Мортазин фикеренчә, Еврашының Русия белән эшләүче Евраши Восток җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять җитәкчесе Бруно Лепро тикшерү комитетына Навальный өстеннән гариза язып, икеләтә үзенең абруен төшергән.
Штаб-квартира Сирию пошли, должны задуматься, а кто работает вообще в российском представительстве?
Иврашының баш фатырында Русиядагы бөлігінді кім ішілігіні турында ойланырға тиешілер. Әгер жетекші 4 ел давамында компанияның тиешінен юғары бейеден почты қызметін қолануына иқтибар етмесе, демек ол хүнәрі яқтан суқыр болып шыға. Әгер ол Навалнины сиясы яқтан ізерліклеуді қатнаша екен, демек ол сиясатке кіріше. Сиясатта қатнашмаушы әлігі шеркетті анды кішіге орын болмасқа тиеш. Шулай болғаш, Ивраш-Восток Навалнин тикшерү эшенә керешеп, китеп катып пишыранды.
Ну, сильно подставилась с участием преследования Навального.
Ди Мортазин. Алексей Навальныйның бір туғаны Олег Почта России уәкілі. Почта Россиінің абуне баш агентлығы главное подписное агентство Евраши Восток білен оларның товарларын ташу торында келешу түзі. Евраши Восток әлігі хызмет үшін 55 миллион сумнан артығырақ оқша көшіре. Агентлық юк ташу үшін бұшқа автосағыны жәліп ете. Хәм оларға 31,5 миллионнан артығырақ оқша төлей. Қолған оқша салымнарға экспедиторлар қызмет хақларына һәм йүк тиеүчеләргә киткәндей Мортазин. Тикшерү комитеты исә бер туған Навальныйлар бу 55 миллион сум акчаны урлаган дип тикшерү башлый. Мортазин фикренчә, бер көн эчендә Лепру шикаят язуга ук комитетта документларның шул кадәр зур тизлек белән әйләнә башлавы. Әлеге эшне тикшерүгә мөнәсәбәтле яңа документларның бер сартыннан берсе пайда булуы, шул ук вакытта Русиядәге 3 федераль каналда бу хакта репортаж Жлар курсатылу тикшерү комитетының Ивраш Восток җитәкчелегенә Навальный истеннән шикаят язарга сораганлыгына ишарәле. Журналист фикренчә, моның нигезендә бар тик бер генә әйбер. Навальныйны каралту ята. Бу эш юктан бар булган һәм аның максаты менә Навальныйга карата җинаят эше ачтык дип шау-шу тудыру һәм Навальный образын халык аңына җинаятчы буларак сиңдерү. Навальный эше турында репортажлар беренче биттә, төп хәбәрләр булып тора. Аны Время программада, Вести программада күрсәтә. Әгәр бу җинаят эше ябыла икән, аның турында беркем дә сөйләмәячәк. Тикшерү комитеты оештырган бу почта эшенең барып чыкмаячагы күренеп тора. Ди Мортазин. Аның фикеренчә, Русия халкына үзен гадел тикшерүләр алып бара торган комитет буларак ышандырырга тырышкан бу оешма Русия җитәкчелеге күңеленә хуш килмәгән оппозиционерларга теләсә нинди җинаять эшен оештыра, хәтта чит ил ширкәтләрендә бу эштә катнаштыра ала. Навальныйларның почта эше моның бер мисалы гына булып тора.
Алексей Навальный һәм аның бер туганы Олег Навальный эшен тикшерү турында документларны дөньяга чыгарган журналист Ирек Мортазин тирәсендәге хәлләр белән Наил Алан таныштырды. Тулырак мәгълүмәт азатлык.org сәхифәсендә.